Папа Францішок сустрэўся сёння з членамі фонду Centesimus Annus Pro Pontifice з нагоды міжнароднай канферэнцыі, якая праходзіла ў Рыме. Святы Отец нагадаў, што фонд быў створаны благаслаўлёным Янам Паўлом II 20 гадоў таму для пашырэння і рэалізацыі каталіцкага сацыяльнага навучання. І за гэтыя гады шмат было зроблена, адзначыў пантыфік, перш за ўсё пра свецкіх людзей, якія працуюць у грамадскай, палітычнай і эканамічнай сферах. Францішак звярнуўся да тэмы сёлетняй сустрэчы фонду, якая запрашае пераасэнсаваць салідарнасць. На яго думку, гэта азначае дзве рэчы. Па-першае, аб'яднаць навучанне сацыяльна-эканамічным развіццём. Па-другое, асэнсаваць глыбокую каштоўнасць салідарнасці, якая грунтуецца на Евангеллі. Цяперашні эканамічны і сацыяльны крызіс дадае актуальнасці гэтаму пераасэнсаванню і падкрэслівае праўдзівасць і актуальнасць сацыяльнага навучання касцёла, заўважыў пантыфік. Масы беспрацоўных або часткова занятых і незлічонае мноства галодных сведчыць аб тым, што нешта не працуе, падкрэсліў святы Отец, і дадаў, што беспрацоўе распаўсюджваецца па свеце як лясны пажар. Няма нічога горшага за матэрыяльную беднасць, якая звязана з немагчымасцю зарабляць на жыццё і пазбаўляе працу годнасці. Таму, на думку папы, сёння ўжо стаіць пытанне не толькі аб пераасэнсаванні салідарнасці, але глабальным пераасэнсаванні ўсёй сістэмы, яе рэфармаванні і выпраўленні ў адпаведнасці з асноўнымі правамі чалавека. На заканчэнне сваёй прамовы да членаў фонду пантыфік зноў звярнуўся да тэмы крызісу і адзначыў, што яго карані ляжаць у антрапалагічным і этычным крызісе, бо ідалы ўлады, прыбытку грошай, перабольшанага ўзвышэння значэння чалавечай асобы сталі асноўнай нормай і вырашальным крытэрыем арганізацыі. Пры гэтым забываецца, што вышэй за адносіны, логіку і рынак стаіць чалавек і яго годнасць, заўважыў Францішак. Ён падзякаваў за працу, якую робіць фонд Centesimus Annus Pro Pontifice для таго, каб свет зразумеў гэта.